ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ეუძღები. სავარაუდო მიზნები ჰქონდა ოკუპირებული ახალგორის სკოლების ნაწილში ჩატარებულ ცხრეკას.
ეს რეალურად არის კონტროლის გაძლიერების ცდელობა ახალგორის მოსახლეობაზე.
რა გამოწვევების წინაშე არიან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და რა გაართულა ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონმა საბოლოოდ მასზე უარის მიუხედავად.
რაღაცნაირად შელახა საჯარო და სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლობის გარკვეული პრინციპები.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დასავლური და რუსული მედია საშუალებების სხვადასხვა ცნობას ავრცელებენ რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალების მთავარ სარდლის და უკრაინაში რუსეთის ჯარების გაერთიანებული დაჯგუფების სარდლის მოადგილის გენერალ სერგეი სუროვიკინის შესახებ. გამოცემა Financial Times-მა სამწყაროზე დაყნობით დღეს დაწერა, რომ სუროვიკინი, რომელსაც ვაგნერის ხელმძღვანელ ევგენი პრიგოჟინთან კარგი ურთიერთობა აქვს, დაკავებულია. სააგენტო Bloomberg-ის წყაროთა ცნობით, გენერალ სუროვიკინის დაკითხვას რამდენიმე დღის განმავლობაში აწარმოებდნენ სამხედრო პროკურორები და ის იმყოფება ერთ კონკრეტულ ადგილას, თუმცა არასაპატიმროში. სუროვიკინი რომ არ დაუპატიმრებიათ, ამას რუსეთის გენერალურ შტაბსა და უშიშროების სამსახურთან დაახლოებულ ორ წყაროზე დაყნობით წერს დამოუკიდებელი რუსული გამოცემა Важные истории. მისი წყაროების თანახმად გენერალი დაკითხეს და გაათავისუფლეს. გამოცემა Moscow Times-მა კი რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან დაახლოებულ ორ წყაროზე დაყნობით დაწერა, რომ სერგეი სუროვიკინი დაკავებულია. შეკითხვას სად იმყოფება გენერალი ერთ-ერთმა წყარომ უპასუხა, რომ ამ ინფორმაციაზე კომენტარიში და არხებითაც კი არ კეთდება. სუროვიკინის შესახებ ჟურნალისტებმა დღეს კითხეს კრემლის პრეს-მდივან პესკოვს, რომელმაც განაცხადა, რომ ამაზე პასუხის გაცემა თავდაცვის სამინისტროს პრეროგატივაა. შეგახსენებთ, რომ ომის არაერთ დანაშაულში ეჭვმიტანილი ვაგნერელების დაახლოებით 24-საათიანი ამბოხება 23 ივნის საღამოს დაიწყო, მას შემდეგ რაც კერძო სამხედრო კომპანიის დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა გამოაცხადა, რომ რუსეთის არმიამ უკრაინაში მებრძოლი ვაგნერის ზურგის ბანაკებზე განახორციელა სარაკეტო დარტყმა, რასაც მრავალათასიანი სამართლიანობის მარშით უპასუხებენ. 24 ივნის ვაგნერელების ნაწილმა პრაქტიკულად წინააღმდეგობის გარეშე დაიკავა რუსეთის ქალაქი დონის როსტოვი, ნაწილი კი მოსკოვისკენ დაიძრა. იმავე ღამით ბელარუსის ავტორიტარ მმართველ ლუკაშენკასთან მოლაპარაკების შემდეგ პრიგოჟინმა გამოაცხადა, რომ სისხლის ზღვის საფრთხე რეალურია, ამიტომ საველე ბანაკებში ბრუნდებიან. იმავე ღამით პრეზიდენტ პუტინის პრეს-მდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ შეიარაღებული ამბოხების გამო დააღძრული სისხლის სამართლის საქმე შეწყდება და პრიგოჟინი ბელარუსში წავა. 27 ივნის ლუკაშენკამ დაადასტურა, რომ პრიგოჟინი ბელარუსში იმყოფება და განაცხადა, რომ ეთანხმება თავდაცვის მინისტრის პოზიციას იმის შესახებ, რომ ვაგნერის მსგავსი ქვედანაყოფი ბელარუსის არმიას გამოადგება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელ კირილო ბუდანოვის ინფორმაციით, ვაგნერელების ნაწილი ჯერ კიდევ რჩება უკრაინის სამხრეთში და ლუგანსკის ოლქში, სადაც ბაზა აქვთ, თუმცა საბრძოლო მოქმედებებში არ მონაწილეობენ. ბუდანოვმა გამოცემა უკრაინსკა პრავდას დღეს განუცხადა, რომ ვაგნერელების მიერ რუსეთში მოწყობილი ამბოხების შედეგებიდან უკრაინისთვის მნიშვნელოვანია პუტინის ხელისუფლების კომპრომეტირება, მისი რეჟიმის უძლეველობის მითის დანგრევა და ის, რომ პრიგოჟინის მიერ დაქირავებულები უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობას აღარ მიიღებენ. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი საქართველოთი იწყებს ჩამონათვალს იმ ქვეყნების, რომელთა მებრძოლების წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივ დევნას აწარმოებს უკრაინის მხარდასაჭერად ომში მონაწილეობის გამო. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ამ უწყების ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ბასტრიკინმა ოპერატიული თათბირი ჩაატარა ქალაქ დონეცკში. უკრაინის ეს ქალაქი ამჟამად რუსეთის მიერ აოკუპირებული. საგამოძიებო კომიტეტის პრეს-რელიზში დასახელებულია უკრაინის არმიის და უსაფრთხოების სამსახურის რამდენიმე კონკრეტული წარმომადგენელი, რომელთა წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეები აღძრული. ასევე ნათქვამია, რომ მიმდინარეობს დაქირავებულთა საქმის გამოძიებაც და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსა და სხვა სამსახურებთან ურთიერთქმედებით შეგროვებულია მტკიცებულებები დაქირავებულების მონაწილეობის შესახებ საქართველოდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ლატვიიდან, შვედეთიდან და სხვა სახელმწიფოებიდან. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თანახმად სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს 33 ქვეყნის წარმომადგენელი 160 უცხოელის წინააღმდეგ. უკრაინაში ჯერ კიდევ 2014 წლიდან რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი დონბასელი სეპარატისტების ამბოხების დაწყების შემდეგ იბრძვის ქართული ლეგიონი, რომელიც დაახლოებით 1300 სამხედრო საერთიანებს და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვას ექვემდებარება. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან დაახლოებით ორ თვეში, 2022 წლის აპრილში, რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა განაცხადა, რომ დაქირავებულობის მუხლით სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ქართული ლეგიონის 24 წევრის მიმართ, მათ შორის ლეგიონის მეთაური მამუკა მამულაშვილიცა. წელს მარტში კი მოსკოვის ბასმანის რაიონის სასამართლომ 4 ქართველ მებრძოლს პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯა. უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ იბრძვიან ქართველი მოხალისეების სხვა ჯგუფები. ომის დაწყების შემდეგ დადასტურებულია 47 ქართველი მებრძოლის დაღუპვა. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის პროექტის ქემი ჟურნალისტებმა დაადგინეს ვინაობა რუსეთის იმ სამხედროების, რომლებიც 5-6 ივნის კახოვკის კაშხლის დანგრევის დროს ჰიდროელექტროსადგურზე იმყოფებოდნენ. მათ შორის ერთი ეთნიკურად ქართველია. საუბარია რუსეთის სახმელეთო ჯარების 205 ცალკეული მოტომსროლელი ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეებზე, რომელთა ვინაობა დადასტურდა რუსულ მედიაში გამოქვეყნებული ვიდეო მასალების დახმარებით. ჟურნალისტური გამოძიებით დადგენილია 4 სამხედროს ვინაობა და მათ შორისაა არსენ ფიცხელაური, კოდური სახელით გრუზინი, რომელიც კაშხლის განადგურების შემდეგ რუსეთში დაჯილდოების ცერემონიაზეც მიიწვიეს. სტრასბურგის სასამართლომ დაუშვებლად ცნო უკრაინის წინააღმდეგ მიხეილ სააკაშვილის საჩივარი, რომელიც ეხებოდა მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას და ქვეყნიდან გაძევებას. უკრაინის მოქალაქე, ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი დარღვეულად მიიჩნევდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლს, მათ შორის მუხლებს, რომელთა თანახმად გარანტირებულია თავისუფლების და უსაფრთხოების უფლება, უდანაშაულობის პრეზუმფცია, სამართლებრივი დაცვის ეფექტური საშუალებებით სარგებლობა და აკრძალულია წამება და არადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობა. დღეს გამოქვეყნებული საბოლოო გადაწყვეტილებით სტრასბურგის სასამართლომ საჩივარი დაუშვებლად ცნო იმის გამო, რომ ეროვნულ დონეზე სამართლებრივი დაცვის საშუალებები სააკაშვილს ამოწურული არ ჰქონდა. შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა 2015 წელს მისცა მაშინდელმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დანიშნა. სააკაშვილმა, რომელსაც უკრაინის მთავრობასთან კონფლიქტი ჰქონდა და კორუფცია შეადანაშაულებდა, გუბერნატორის თანამდებობა 2016 წლის ნოემბერში დატოვა და რამდენიმე თვის შემდეგ შექმნა პარტია ახალძალთა კავშირი. 2017 წლის ივლისში პოროშენკომ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვა, მოგვიანებით ის პოლონეთის ტერიტორიაზე გააძევეს. 2019 წლის მაისში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი მიხეილ სააკაშვილს მოქალაქეობა აღუდგინა და ის დაბრუნდა უკრაინაში, სადაც რეფორმების აღმასრულებელი კომიტეტის ხელმძღვანელად დანიშნეს, თუმცა 2021 წლის სექტემბრის ბოლოს მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში ფარულად დაბრუნდა. ის 1 ოქტომბერს თბილისში დააკავეს და სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გადაიყვანეს და უსწრებლად გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე. 2022 წლის მაისში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო სააკაშვილი სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან გადაიყვანეს კლინიკა ვივამედში, სადაც დღემდე იმყოფება. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ხნის წინ სტრასბურგის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატების საჩივარი, რომელიც ეხებოდა სამკურნალოდ საზღვარგარეთ მის გადაყვანას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლებმა ჩხრეკა ჩაატარეს სახალგორის იმ სკოლებში, სადაც ადრე სასწავლო პროცესი მხოლოდ ქართულად მიმდინარეობდა, ახლა კი ზედა კლასებშია შემორჩენილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით მოულოდნელი ჩხრეკის და ტელეფონების დროებით ჩამორთმევის და დათვალიერების მიზეზი პედაგოგებისა და სხვა თანამშრომლებისთვის არავის განუმარტავს. ინფორმაციას ადასტურებს რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროც, უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროს ცნობით სპეცსამსახურის წარმომადგენლები სკოლებში მართლაც შევიდნენ, მაგრამ საბუთების შემოწმება უფრო ფორმალური მიზეზი იყო. მისი თქმით, მათ აინტერესებდათ იმ მასწავლებლების ტელეფონები და კავშირები, რომლებსაც ნათესავები წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ხავთ. უფრო დაშინების მცდელობას ჰგავდა. ტელეფონები ნახეს, კონტაქტებს და ფოტოებს ათვალიერებდნენ და მალევე დაუბრუნეს მასწავლებლებს. ამ ჩხრეკის მიზეზი არ დაუსახელებიათ, მხოლოდ იმას ამბობდნენ, რომ ასე იყო საჭირო. ბოლოს მკაცრად გააფრთხილეს ყველა, რომ ამ რეიდის შესახებ ოჯახის წევრებისთვისაც კი არაფერი ეთქვათ. გვეუბნება ახალგორელი წყარო, რომლის ვინაობასაც მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე არ ვასახელებთ. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ყოფილი სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ დე-ფაქტო სპეცსამსახურების მიერ სკოლების მიზანში ამოღება გაძლიერებულ კონტროლს ნიშნავს. მისი თქმით, ჩხრეკა მხოლოდ იმ სკოლებს შეეხო, სადაც 2017 წლამდე სწავლა ქართულ ენაზე მიმდინარეობდა. ნანუაშვილის აზრით, ჩხრეკის ფაქტი კიდევ ერთხელ მიუთითებს რეგიონში ქართული მოსახლეობის დისკრიმინაციასა და უფლებების შელახვის პრაქტიკაზე.
მასწავლებლებს და არახლოდ მასწავლებლებს ადმინისტრაციის წარმომადგენლებსაც ჩამოართვეს ტელეფონები და რაღაცებს ათვალიერებდნენ და შემდგომ დაუბრუნეს. ანუ მიზანი იყო პრაქტიკულად რაღაც ინფორმაციის მოძიება, როგორ ჩანს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ყოველგვარი ახალ გამარტების გარეშე მოხდა. თან რაც ყველაზე მეტად საეჭოა, ეს არ შეხებია მაგალითად იგივე რუსულენოვან სკოლას, რომელიც დაბა ხარკურში არსებობს უკვე წლებიათ. და ეს რეალურად არის კონტროლის გაძლიერების ცდელობა ახალგორის მოსახლეობაზე. მიზეზია ჩხრეკის არის უცნობი, მაგრამ შესაძლოა ის, რომ რუსეთი არის დაინტერესებული, რომ მაქსიმალურ კონტროლზე ყავდეს ადგილობრივები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ საკითხებში მაინც იმის გამო, რომ აქვთ კავშირი ქართულ მხარესთან, შესაძლოა მათთვის იყოს რაღაც გარკვეული საფრთხის შემცველი. ძენობაში ეს არის, რა თქმა უნდა, რუსიფიკაციის პოლიტიკის გაგრძელება. კიდევ ერთი ფაქტი არის დისკრიმინაციის და უფლებების შელახვის, რომელიც უკვე წლებია ახალგორში გრძელდება ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის წინააღმდეგ.
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი რეკომენდაციით საქართველოს ხელისუფლებასაც მიმართავს. უჩანანუაშვილის თქმით, ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს ყველა შესაძლო მექანიზმი ახალგორის მოსახლეობის ფუნდამენტური უფლებების დასაცავად და სასწავლო პროცესში უკანონო ჩარევის აღკვეთისთვის. ახალგორის და გალის რაიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის მშობლიურ ქართულ ენაზე განათლების უფლების აღდგენისთვის.
მიზანია, რომ ხელისუფლება იყოს ინფორმირებული ამ პრობლემის შესახებ და აუცილებელია, რომ ასე ისაუბროს, ყველა მექანიზმი გამოიყენოს იმისთვის, რომ ასეთი ფაქტები და ასეთი უკანონო ჩარევები აღარ განმეორდეს და აღიკვეთოს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ახალგორის მოსახლეობას უნდა ჰქონდეთ მშობლიურ ქართულ ენაზე განათლების მიღების უფლება და ამაზე ხელისუფლებამ კიდე უფრო მეტი უნდა იმუშაოს.
ოკუპირებულ ახალგორში ქართულ ენაზე სწავლება 2021 წლიდან თითქმის სრულად აიკრძალა. ამჟამად მხოლოდ დამამთავრებელ კლასებში ღა შემორჩა ქართული ენის გაკვეთილები. რამდენიმე წლის წინ ადგილობრივმა მასწავლებელმა რადიო თავისუფლებას უამბო, რომ ქართულად საუბარი სკოლის დერეფნებშიც კი იკრძალებოდა. ოკუპირებული ახალგორის სკოლების რუსიფიკაციის პროცესი 2017 წლიდან დაიწყო და მანამდე ახალგორის რაიონის 8 ქართულ სკოლაში სწავლება საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოებით და პროგრამებით მიმდინარეობდა. 2017 წელს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ქართული სკოლების სასწავლო პროგრამა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რეალობას არ ერგებოდა. განსაკუთრებით გამოიკვეთა ისტორიის სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მოსაზრებით გაკვეთილები ტენდენციური იყო და არა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ინტერესების სასარგებლო. სახელმძღვანელო სასწავლო პროგრამიდან საერთოდ ამოიღეს. სიტუაციაზე კონტროლის მიზნით კი ქართულ სკოლებში შეიტანეს ის პროგრამა, რომელიც სამხრეთ ოსეთის სხვა დანარჩენ სკოლებში ისწავლებოდა. 2017-21 წლებში ოკუპირებული დაბა მოსახლეობის ნაწილმა იმის გამო ცდატოვა, რომ მათ შვილებს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა უკვე აღარ ჰქონდათ. ისინი წეროვანში გადავიდნენ საცხოვრებლად. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ახალგორი თბილისთან იყო ინტეგრირებული და იქ მცხოვრები ეთნიკური ოსებიც ქართულად და ოსურად საუბრობდნენ. ცხინვალისგან განსხვავებით რუსული ენა იქ უცხო იყო.
გოგაფცეორმა გიამბოთ, რა სავარაუდო მიზნები ჰქონდა ოკუპირებული ახალგორის სკოლების ნაწილში ჩატარებულ ჩხრეკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა დღეს გამოაქვეყნა საქართველოში მცხოვრები რუსი იმიგრანტების შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები. გამოკითხვა ჩატარდა 2023 წლის აპრილსა და მაისში. სულ გამოიკითხა რუსეთის 1800 მოქალაქე, ისინი ვინც საქართველოში 2022 წლის თებერვლის შემდეგ გადმოვიდა საცხოვრებლად, შემთხვევითი შერჩევის წესით შეირჩა რესპონდენტები. ამ გამოკითხვის თანახმად რუსეთის დატოვების ძირითად მიზეზად 87% ასახელებს ამ ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციას, 73% რუსეთ-უკრაინის ომს და 29% სამხედრო მობილიზაციას. ასევე გამოკითხულთა 28%-მა საქართველო აირჩია უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, 17%-მა ცხოვრების ხელმისაწვდომობის გამო და 14%-მა ქვეყანაში მოხვედრის სიმარტივის გათვალისწინებით. ამავე კვლევის მიხედვით რუსეთის მოქალაქეთა ძირითადი ნაწილი კონცენტრირებულია თბილისში 80%, მეორე ადგილზე ბათუმია 15%. ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ბათუმელების ნაწილი სტუმრების სიმცირეს უჩივის, მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ პრობლემა არა ტურისტების ნაკლებობა, არამედ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთიდან, უკრაინიდან და ბელარუსიდან ჩამოსული მოქალაქეების საქმიანობით გამოწვეული კონკურენცია. მათ ძირითადად კი რუსეთის მოქალაქეებმა დაახლოებით წელიწად-ნახევარში არაერთი სფერო აითვისეს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
უძრავი ქონების გაყიდვით დაკავებული ბათუმელი თამარ თოიძე ამბობს, რომ ამ ბიზნესში 30 წელზე მეტია მუშაობს, თუმცა გაყიდვების ასეთი დაბალი მაჩვენებელი ამ დრომდე არ ჰქონია. მიზეზი კი, როგორც გვეუბნება, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ბათუმში რუსეთის, უკრაინისა და ბელარუსის მოქალაქეების დიდი ნაკადი შემოსულა, რომლებმაც უძრავი ქონების გაყიდვა და გაქირავება თავად დაიწყეს.
ფაქტიურად მათ ხალხზე თვითონ მუშაობენ. აი, უკრაინელები ჩამოდიან, იციან იმათმა უკვე ვინ მოდის და თვითონ აბინავებენ, არუშებენ ჩვენამდე, ძალიან დიდ თანხებს ამატებენ და მაინც მათი საიტები რო არის, უკრაინელია თუ რუსია, მაინც იქ მიდის და წელიწად ნახევარია, რომ უკვე ძალიან იყო მუშაობა.
ბათუმში საოჯახო სასტუმროსა და აპარტამენტის მესაკუთრე შორენა ჭაღალიძე ამბობს, რომ წლევანდელ ზაფხულში რუსეთის მოქალაქეებმა ყველა ჯავშანი გააუქმეს. მიზეზი კი, როგორც ამბობს, მათივე მოქალაქეების მიერ ბათუმში გახსნილი სასტუმროების დიდი რაოდენობა. კონკურენცია ძალიან დიდია, ამბობს შორენა ჭაღალიძე.
არა მარტო სამატლერო და ტურიზმის სფეროში, არამედ საერთოდ ყველგან, ზოგადად რაც შეეხება ამ საქმეს, რაც ცნობად დაკავებული კატეგორია ადამიანების, რომელიც რუსეთის ფედერაციიდან ბოლო წელიწადზე მეტია უკვე განუწყვეტლი შემოედინება, არის ის კატეგორია, რომელსაც რაღაც გარკვეული თანხა და კაპიტალი უკვე აქვთ. შესაბამისად, მათი კონკურენტუნარიანობა ძალიან მაღალია ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ჩამოდიან, ყიდულობენ ბინებს, ყიდულობენ შენობებს, ყიდულობენ კერძო სახლებს, სოფლებში აკეთებენ სასტუმროებს, ასევე არიან დაკავებული სამაკლერო საქმიანობით.
შორენა ჭაღალიძე ამბობს, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა ბათუმში ტურიზმის სფეროს გარდა აითვისეს ბაზარი და ადგილობრივებს დიდ კონკურენციას უწევენ სხვა საქმიანობის სფეროშიც, მაგალითად სარემონტო სამუშაოებით, სილამაზის სალონებითა და კვების ობიექტებით.
თან ძალიან მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, ყველა ერთმანეთს იცნობს თითქმის, თანამშრომლობენ ძალიან კარგად. იშვიათია რუსეთის ფედერაციიდან ჩამოსული მოქალაქე მიმართოს საქართველოს მოქალაქეს რაიმე საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს იქნება ბინის ქირაობა, ეს იქნება სარემონტო სამუშაოები. ძალიან ბევრი უკმაყოფილო ადამიანი ნახე ქართველი, ვის ამბობს, რომ წელს ტურისტების ძალიან დიდი ნაკლებობა, რეალურად ნაკლებობა არ არის ტურისტების. ხდება ის, რომ ის ტურისტები, რომლებიც რუსეთის ფედერაციიდან შემოდიან, მიმართავენ ისევ მათ რუს მოქალაქეებს, რომლებსაც უკვე ძალიან კარგად აქვთ აქ ეს სფერო შესწავლილი.
ბათუმში პოპულარული კაფე-ბარების ადგილობრივი მეპატრონეები კი ამბობენ, რომ წელიწად ნახევრის წინ, როცა რუსეთიდან, უკრაინიდან და ბელარუსიდან საქართველოში მასიურად შემოვიდნენ, რუსულენოვანი სტუმრები მრავლად ყავდათ. თუმცა შემდეგ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებმა თავისი ბიზნესი გახსნეს და ამიტომ ახლა მათი ძირითადი მომხმარებელი ადგილობრივი დამსვენებელია. თევზის რესტორანის მეპატრონე ირმა კოტი ამბობს, რომ მის რესტორანს ძირითადად თბილისიდან ჩამოსულები სტუმრობენ.
10 წელია უკვე დადიან და ჩვენ ფაქტიურად არც ხარისხი გაგვიფუჭებია და ვცდილობთ რომ განვითარდეთ.
ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქართული რესტორანის მენეჯერი ნინო ფალავანდიშვილი ძგვეუბნება, რომ მათი სტუმრები ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები არიან. საზღვაო სეზონზე კი ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსულებიც აქტიურად სტუმრობენ.
უმეტესი წილი მაინც ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობა არის. არიან რუსულენოვანი წარმომადგენლები, ხა რუსულად საუბრობენ, ის უკრაინელი არის, რუსი არის, ამას ვერ თქვით, მაგრამ ისე ძალიან დიდი რაოდენობა არ არის. მათზე რო იყო ჩვენი რესტორნის ბიზნესი დამოკიდებული.
ნინო ფალავანდიშვილი ამბობს, რომ ბათუმის ისტორიულ უბანში, სადაც მისი რესტორანი მუშაობს, ბევრი ახალი კაფე-ბარი გაიხსნა, რომლის დამფუძნებლები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან.
აბსოლუტურად არც ერთი ადგილი არ არის აუთვისებელი. და ის მინც გახსნა, ეხლა მე ეროვნებები არ მიკითხიათ, მაგრამ ბევრი სტუმარი, რომელიც ჩვენთან დადიოდა, იმეთქო გახსნეს აგერ კაფე, მინც აქ დარჩენა საპირებს. და მინც კიდე ჩამოსულია თავისი ახლობლები, უკვე იმათთან დადიან.
ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილობრივი კაფე-ბარის მეპატრონე რაულ ფატლაძე ამბობს, რომ თუ ერთი წლის წინ რუსეთიდან ჩამოსულები მასთან აქტიურად შემოდიოდნენ, ახლა ძველი ბათუმის თითქმის ყველა ქუჩაზე თავისი კაფე გახსნეს. როგორც რაული ამბობს, იმდენად ყველგან და ყველა სფეროში ესმის რუსული ენა, რომ
რუსულენოვან ქალაქს ემსგავსება. ძალიან ბევრნი არიან, ძალიან იგრძნობა ეს. თავის ყაიდაზე გადააქვს ძალიან ბევრი მიმართულები. ქალაქი იქეთ ახალი ბათუმი საერთოდ ოკუპირებულია ფაქტიურად. თვითონ უფრო უადვილდებათ აი ბიზნესის მართვა, იმიტომ რომ ზუსტად იციან რა ჭირდებათ მათ დიასპორას.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფანიძეს ბათუმის ერთ-ერთი პოპულარული კაფე-ბარის მფლობელმა რაულ ფატლაძე მადგლობრივ ბიზნესში რუსეთის მოქალაქეთა მომრავლების ტენდენციაზე საუბრისას.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოსში სამოქალაქო საზოგადოების სულ უფრო მეტი ორგანიზაცია უჩივის ისეთ პრობლემას, როგორიც მაგალითად დაფინანსების პრობლემაა. მათ წინაშე სხვა არაერთი პრობლემაც არის. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ სიტუაციას საკმაოდ უარყოფითი გავლენის დაემატა ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის მიღების განზრახვა, მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო ჯამში ეს კანონი საქართველოს პარლამენტმა არ მიიღო. რა გამოწვევები ამ სექტორის წინაშე? კახეთში ამ თემაზე იყო შეხვედრა. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ უფრო მეტს.
20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი შეიკრიბა თელავში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში იმაზე სალაპარაკოდ, რა გამოწვევების წინაშე დგას მესამე სექტორი და რა არის გამოსავალი. შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაბიჯი მომავლისკენ თელავის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა კახი გემაზაშვილმა თქვა, რომ არსებული პრობლემები ორგანიზაციების ნაწილს არ აძლევს საშუალებას სრულფასოვნად იმუშაონ.
ეს პირველ რიგში არის ბევრისთვის თანხების მოძიებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ზოგისთვის ოფისის არქონის პრობლემები, რომელიც ისევ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ნაკლები ურთიერთობები ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან და თვითონ ერთმანეთთან ორგანიზაციების საზრების გაზიარება და ამ გამოწვევებზე იმედია კიდევ დაიგეგმება შეხვედრა, რომელზეც საჭირო ღონისძიებები და ზომები იქნება მიღებული.
არასამთავრობო ორგანიზაცია კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის პროექტის მენეჯერი შორენა ხანგოშვილის თქმით, მას შემდეგ რაც საკანონმდებლო სამართლებრივ ორგანოში უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ კანონ პროექტზე მსჯელობა დაიწყო მესამე სექტორისა და სამთავრობო სტრუქტურების თანამშრომლობის კუთხით გარკვეული პრობლემები შეიქმნა. ხანგოშვილის თანახმად, თუ მესამე სექტორი და ხელისუფლება ვერ ითანამშრომლებენ, ამით ქვეყნის საერთო საქმე დაზიანდება.
კანონ პროექტის ზე საუბარმა და მცდელობამ რაღაცნაირად შელახა საჯარო და სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლობის გარკვეული პრინციპები. თუმცა მე მგონია, რომ ეს დაძლევადია და ჩვენ ორივე მხარემ უნდა გავაცნობიერო თანამშრომლობისა და ერთობლივი პროექტების მნიშვნელობა. არასამთავრობო ორგანიზაციები წარმოადგენენ საზოგადოების საერთო ინტერესებისა და მიზნების საფუძველზე შექმნილ ორგანიზაციებს. და რა თქმა უნდა აქვს თავისი გავლენა ქვეყნის განვითარებაზე. ამიტომ თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტები როგორც რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე იქნებოდა ერთ-ერთი დადებითი ფაქტორი არამარტო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების განვითარებისთვის, არამედ და მათი შედეგიანი საქმიანობისთვის. ეს მთავარი გამოწვევა, რაც აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ამ თანამშრომლობით და ერთობლივი პროექტებით უნდა იყოს გადალახული.
თელავში გამართულ შეხვედრას დაესწრო არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების კახეთის რეგიონალური ხელმძღვანელი ნანა დევიძეც. როგორც დევიძი ამბობს, ფინანსური პრობლემა ისეთ ორგანიზაციებსაც აქვთ, რომლებიც 10 წლეულებია უწყვეტად მუშაობენ. ის არსებული მდგომარეობიდან სავარაუდო გამოსვლის გზასაც ასახელებს.
გამოწვევები, რაც ყველაზე ხშირად თვალშისაცემია, ისევ და ისევ დაფინანსების პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ორგანიზაციას მართლა აქვს ძალიან კარგი პროექტი თაროზე შემოდებული, იმის გამო რომ ვერ იძიებს დაფინანსებას. ფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლო იქნება ის, რომ აი ამ ორგანიზაციებმა მხოლოდ დონორების იმედზე არ აწყონ, ასე ვთქვათ, თავიანთი საქმიანობა და თუ ამაში ადგილობრივი და აი განვითარებული ბიზნესის წარმომადგენლებიც ჩაერთვებიან.
შეხვედრაზე, სადაც მესამე სექტორის წინაშე არსებულ ზოგიერთ პრობლემაზე ილაპარაკეს, მიწვეული იყვნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, თუმცა არც ერთი მათგანი არ მივიდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთად თელავისთვის დამფუძნებელმა ნანა გარჯიკაულმა თქვა, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში მსგავსი შეხვედრები აუცილებლად მოიტანს შედეგს, რომელიც მესამე სექტორთან ერთად გააძლიერებს თვითმმართველობას და სამოქალაქო საზოგადოებას.
საკმაოდ დიდი გამოწვევები დგას სამოქალაქო საზოგადოებების და სამოქალაქო ორგანიზაციების წინაშე და ძალიან საინტერესო და კარგია ისეთი შეხვედრების მოწყობა, სადაც ჯერ პირველ რიგში თვითონ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები გაუზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ პროექტებს, მუშაობას, მის შედეგებს, თუმცა უფრო მეტი აქტიური მოქალაქის ჩართვა საჭირო საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი შეთანხმდა, რომ სექტორში არსებულ პრობლემებზე სალაპარაკოდ ივლისის ბოლოს შეიკრიბებიან და ამ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ მიიწვევენ თვითმმართველობებსაც, შეეცდებიან გაარკვიონ, რატომ ამბობენ კონკრეტული თანამდებობის პირები არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილთან თანამშრომლობაზე უარს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ, ეგრეთ წოდებული ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა უშიშრობის სამსახურმა დღეს გავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე გააძევა საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული რუსთაველი ლაშა ბახტურიძე, როგორც სამ ინფორმაციიდან ირკვევა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის ბახტურიძის უკანონოდ დაკავების ფაქტი ჯერ კიდევ 21 ივნისს მოხდა. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციით, ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი ბახტურიძემ ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადაკვეთა ცხინვალის რაიონის სოფელ დმენისთან. ამავე კომიტეტის მიერ გავრცელებული ცნობით, ლაშა ბახტურიძე დღეს 29 ივნისს გააძევეს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ნარკოდანაშაულის ბრალდები დააკავა 52 პირი, მათგან 37 ნარკორეალიზატორია. სპეცოპერაცია ჩატარდა თბილისში და ასევე იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, ქვემოსვანეთის, აჭარის, შიდა ქართლის, სამეგრელო ზემოსვანეთის და კახეთის რეგიონებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე გერმანიის, უკრაინის, თურქეთის, რუსეთის, ნიგერიის, ინდოეთის და ირანის მოქალაქეები. ამათანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. საერთაშორისო გამჭვირვალობამ დღეს კვლევა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც 2022 წელს მნიშვნელოვნად გაუარესდა პარლამენტის გამჭვირვალობა მედიის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების პარლამენტში შესვლა და კომიტეტებზე დასწრება დაუსაბუთებელიაო, ასევე უსაფრთხოების წესებზე ზოგადი მითითებით შეზღუდვები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ კრიტიკული ანგარიშის პასუხად განაცხადა, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა მიკერძოებული ორგანიზაციაა. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.